Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, kakve su moguće posljedice trgovinskog rata Amerike i Kine na svet i Srbiju, koliki je značaj potpisanih sporazuma na samitu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Gošće emisije profesorka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović. Kako će se u buduće rešavati radni sporovi? Šta predviđaju izmene zakona? O tome u središtu pažnje razgovaramo sa dr. Ivicom Lazovićem, zamenikom direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Pre nego što pređemo na razgovor o najavljenim temama, u središtu pažnje svakako je drugi dan samita o Zapadnom Balkanu u okviru berlinskog procesa u Londonu. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić učestvovala je na samitu i obraćajući se na panelu posvećenom ekonomiji rekla je da je za Zapadni Balkan važan ekonomski razvoj i da je zajednički izazov brži i dinamičniji rast BDP-a. Šta je još premijerka poručila, pitam koleginicu Vesnu Damjanić koja prati samit. Vesna?
Olivera, dobar dan i
dobar
tebi
dan.
I tvojim slušalcima. Naravno, još uvek traje panel na kojem se obraćala i premijerka Ana Brnabić, ali i ostali visoki zvaničnici Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Premijerka je zaista istakla važnost regionalne saradnje, posebno regionalne ekonomske saradnje, koliko je važna digitalizacija i koliko je važno da se ulaže u mlade i u njihove diplome, jer je očigledno najveći problem, zajednički problem životni celom regionu odliv mozgova. Taj panel još uvek traje i na njemu su se obratile i nemačka kancelarka Angela Merkel, Federica Mogherini. Dakle, ono što je rekla Federica Mogherini jeste da se svaki dan vide problemi na Balkanu, ali napori da se oni reše. A Angela Merkel je podsjetila da je 2014. godine berlinski proces pokrenut kao zalog za budućnost, jer je, kako je navela, regionalno povezivanje važno kao osnova za razvoj. Merkel je čestitala premijerima Makedonije i Grčke, Zoranu Zaevu, Aleksu Ciprasu na sporazumu o imenu Makedonije koji je ocenila kao istorijski i hrabar. Podsjećajući na važnost digitalne agende, obrazovanje i međusobnog priznavanja diploma, Merkel je pohvalila Srbiju za mobilnost ljudi i istakla da bi i ostali u regionu trebalo da učinu dosta više. Mi u ovom trenutku čekamo da se završi panel i da nam se obrati premijerka Ana Brnabić. Mi ćemo da uradimo intervju za RTS. Potom je predviđeno da svi zvaničnici samog samita budu na večeri koju priređuje princ Charles. Inače, da dodam, ceo samit protiče u znaku krize britanske vlade, s obzirom na to da su juče dvojica ministara iz kabineta Tereze May podnela ostavke. Jutro se bila prva i sastanak vlade u novom sazivu, ali očigledno da je preživela, da citiram kolege novinare iz Britanije, Tereza May i ovu krizu, i da je na dobrom putu da se reši i to pitanje kada je reč o Brexitu. Naravno, to je ostalo, dakle, sam samit je ostao u senci, a koji su još zaključci, čućemo za sat vremena kada će biti održana zajednička konferencija za novinare, premijera Britanije, Nemačke, ali i Poljske, jer se iduće godine samit održava u Varšavi.
Hvala koleginici Vesni Damjanić koja prati samit. Naravno, sve najvažnije informacije u nastavku samita, drugog dana samita u našim narednim informativnim emisijama. I kao što sam najavila, gošća Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Dragana Mitrović. Profesorka Mitrović, dobar dan i hvala vam na učešću u našoj emisiji.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, čuli smo koleginicu Vesnu Damjanić sa najnovijim informacijama sa samita u Londonu. Dakle, povezivanje regiona u ekonomskoj saradnji, a također i povezivanje zemalja Zapadnog Balkana sa Kinom su u središtu pažnje. Jedan od načina je inicijativa Pojas i put. Konkretno da vas pitam, šta za Srbiju znači saradnja sa Kinom u okviru platforme 16+1 i projekta Pojas i put?
Možda znači mnogo toga. U svakom slučaju, mi smo sa dosta entuzijazma odgovorili na taj poziv Kine, na osnivanje ove platforme za saradnju 16 zemalja centralne i istočne Evrope, kako to kako je to kineska vlada formulisala, odnosno 16 zemalja koje se prostiru od Baltika sve do jugoistočne Evrope i Kine, i među njima se naravno našla i naša zemlja. Mi smo se takođe odazvali i do sada bili prilično, imali puno entuzijazma, bili otvoreni za mnoštvo kineskih inicijativa. Pošto je ova platforma za saradnju lansirana 2012. godine i proteklog vikenda je održan 7. summit premijera, već otprilike sve učesnice mogu da svedu početni bilans i možemo i mi da primetimo koliko su zadovoljne ovom platformom. Što se naše zemlje tiče, slični uslovi su postojali i za 5 zemalja među ovih 16 koje nisu članice Evropske unije, i samo ovih 5 zemalja je moglo da koristi jednu od takozvanih 12 mera koje je najavio sadašnji kineski premijer Wen Jiabao lansirajući ovu platformu saradnje, a to je korišćenje, opet da kažem, takozvanih preferencijalnih zajmova, naročito u oblasti infrastrukture. Zato što je kineska strana jedan od preduslova za korišćenje ovih zajmova, koji nisu preferencijalni, oni su zapravo skuplji od sada prosečnog nekog kredita na evropskom tržištu ili od sredstava koje možete dobiti od međunarodnih finansijskih institucija, ali kineska strana je zahtevala suverenu garanciju, odnosno državnu garanciju, a po propisima Evropske unije to države članice ne mogu da daju, pa je samim tim eliminisano onih 11 ostalih zemalja koje su članice, odnosno one nisu mogle da ovo koriste, pa su onda zemlje takozvanog Zapadnog Balkana ostale kao one koje mogu da koriste. Naša zemlja je tu, možemo da kažemo, najveći korisnik kineskih kredita, koje je Kina lansirala kako bi njene kompanije na tlu Evrope učile i ostavljale utisak, gradile pre svega objekte u oblasti infrastrukture i energetike, kako bi se predstavile za neka buduća veća tržišta, jer su kineski mediji najavljivali na primjer izgradnju mosta, Pupinovog mosta, kako je kasnije zvanično nazvan, kao prvi kineski most izgrađen u Evropi. Dakle, iz toga možemo da vidimo koji je njihov nekakav dugoročni cilj. Dakle, Srbija je uzela značajan, da kažemo, broj ovakvih kredita ili ih je najavila, a neki od ovih projekata su izgrađeni. Mi znamo za nekoliko, barem dve deonice ili tri autoputeva, za Pupinov most, ili tako.
Pričat ćemo o projektima.
Da, dakle, ćemo... na taj način smo se mi naročito uključili u ovu saradnju.
U ovu saradnju, da. Dakle, u toku razgovora, naravno, pričat ćemo detaljnije i o značaju potpisanih sporazuma na samitu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, ali nekako isto vreme dogodilo se da su Amerika i Kina ušle u otvoreni trgovinski sukob po dosadašnjim procenama neizvesnog trajanja i posljedica. Naime, da podsjetim, Vašington je ozvaničio dodatne carine na 818 kineskih artikala iz uvoza, mahom elektronske komponente, delove za automobile, avionske motore, kompresore i tako dalje. Peking je posle nekoliko sati uzvratio novim carinama pa se kontramere odnose na 545 američkih proizvoda. Profesorka, koliko će Ameriku i Kinu, ali i ostatak sveta koštati trgovinski rat, odnosno koliko zabrinjava ova eskalacija carinskih mera između dve najveće privrede sveta?
Da, pa neki ovo nazivaju uvodom u trgovinski rat, neki smatraju da je već počeo, ja smatram da se ipak ne može ovo nazvati trgovinskim, odnosno carinskim ratom, ali vidjet ćemo, znate kako, kratkoročne mere nisu toliko ozbiljne, odnosno posljedice, one se mogu uočiti ili se njihov trend može vidjeti, spomenut ćemo, ali one dugoročne su posljedice daleko ozbiljnije i to je ono čega se mnogi pribojavaju. Ako gledamo na kratki...
Na koje mislite, kad su kraći efekti i dugoročne posljedice?
Kratkoročne mere, naravno, sada, prvo, to je dosta prošlo nezapaženo, početkom godine, još u januaru, samo da kažem da su sve ove mere izvršnog karaktera, u smislu da je američki predsjednik krenuo da realizuje ono što u kampanji najavljivo i da je on naložio inspekciju nadležnim organima različitih američkih organa koji se bave spoljnom trgovinom, da izvrše inspekciju i da vide da li je nešto od ovoga suprotno odredbama zakona koji štite američku bezbednost ili fair trgovanje i tako dalje. I nakon te inspekcije on je onda na osnovu uvida u njih dao naredbe da se uvode ovakve tarife. Kao što znamo, dao i po 60 dana, te mere podrazumevaju 60 dana pauze do njihove primjene, kako bi ove zemlje na koje se odnose mogle da sebe izuzmu dajući ustupke. To je inače uobičajeno kada neka država nastoji da pritiskom na drugu, na trgovinskog partnera iznudi određene ustupke, može da primenjuje i ovakvu pretnju primjenom mera. Međutim, još u januaru mesecu Sjedinjene Države su uvele carine na uvoz, recimo, frižidera iz Kine, takođe solarnih panela, i Kina je, kao slično u proizvodnji čelika, dominira globalnom proizvodnjom solarnih panela sa 60%. I naravno da zemlja koja na ovaj način dominira svetskim tržištem diktira cenu, to jest nemoguće nisku cenu za sve druge konkurente. A onda je kasnije krenulo u martu uvođenje dugog niza mera, alarm je zazvonio u mnogim prestonicama kada su to bile mere usmerene na, dakle, carine, uvozne carine na čelik i aluminijum, što je pogodilo mnoge američke saveznike, ne samo Kinu, pogodilo Evropsku uniju, tako, Brazil, Kanadu, Južnu Koreju, Japan i tako dalje. On je krenuo i da ponovo pregovara već dogovorene ugovore o slobodnoj trgovini, kao što je nafta, kao što je ugovor sa, bilateralni ugovor sa Južnom Korejom, Japanom i tako dalje. Dakle, jedno sistematično vršenje pritisaka na trgovinske partnere, jer po njegovom mišljenju oni zloupotrebljavaju uređenost i otvorenost američkog tržišta i navodno je suprotno američkim nacionalnim interesima, oni su ugroženi.
Da, Trump misli da trgovinski odnosi u svetu nisu uravnoteženi i da u njima Amerika gubi.
Jeste. E sad, kada, dakle, Amerika kao jedno izvanredno veliko, izuzetno važno tržište za svaku zemlju izvoznika, odnosno svaku trgovinsku naciju, Kina je najveća trgovinska nacija na svetu, kada poveća uvozne carine, onda to direktno opterećuje. Carina je kao porez koji će građani te zemlje plaćati na dotadašnju cenu robe. Dakle, sva ta roba poskupljuje, što znači da ako to nije, osim ako nije u pitanju roba koja nema zamenu i koja je neophodna ljudima, oni će manje kupovati. A ukoliko su u pitanju firme koje sada ugrađaju, recimo, čelik ili aluminijum, kao što je avioindustrija, kao što je autoindustrija, onda će njihovi proizvodi poskupljati. Što znači da će američki proizvođači u krajnjem slučaju kupovati sada skuplju domaću robu u kojoj su ugrađene skuplje, carinama opterećene i carinom poskupljene uvozne komponente. Oni će ih, dakle, sada manje kupovati. Što da. Znači da
To pogađa i Ameriku.
To pogađa i Ameriku, tako konkretno. Je. I paradoksalno je, recimo, kada su u pitanju mobilni telefoni koji se prave, jer gro kineskog, recimo, izvoza u Ameriku su, je tehnička roba, mobilni telefoni, televizori, različiti gadžeti, ali u sve njih su ugrađene komponente iz Amerike. to samo pokazuje koliko je ovaj lanac proizvodnje raširen i koliko su posledice, one se dele, dakle, na sve ove učesnike, pa će i Amerika biti pogođena. Ili recimo, Kina je prošle godine kupila najveću američku fabriku za preradu svinjetine, pa kada je sada Kina počela da sprovodi uzvratne mere time što je opteretila američke poljoprivredne proizvode, ona je kaznila svoju fabriku u Americi. Da. Dakle, prosto je nemoguće da neko bude izuzet od ovoga. Dakle, proizvodi poskupljuju, što znači da će se proizvodnja možda smanjiti, jer će se smanjiti tražnje. Ljudi imaju ograničena novčana sredstva za nešto što im nije baš neophodno. Ređe će kupovati automobile, mašine za pranje sudova ili mašine za veš, što će onda njihovu proizvodnju ograničiti u zemlji koja ih izvozi. Da. Ta zemlja će uvesti, kao što ste spomenuli, kontramere i sada dolazi do toga da će, na primjer, berze su također reagovale, berze ne vole nikakve iznenađenja. Oboreći
cenu bakra odmah, na primjer, metal.
Da, ili poskupivši mnoge druge usluge ili proizvode, ali je kineska, na primjer, berza u Šangaju izgubila od početka godine kad su krenule ovakve ove mere, ona je za 24% su opala je vrednost akcija. Također je to sada paradoksalno, ono što Amerika nije želela, juan kineski je preko 4% izgubio vrednost u odnosu na dolar, a sva druga tržišta novca u svetu su reagovala tako da su zbog gubitka poverenja i pretnje trgovinskim ratom su počelo da traže sigurno utočište upravo u Americi, što je uticalo na rast američkog dolara. Što znači da ono što je Trump želeo da postigne, da kazni svoje konkurente, odnosno da tarifama zaštiti svoje tržište, on je sada ojačani dolar izbrisao dobrim delom. Zato što kada vaša valuta poskupljuje, onda robe na svetskoj pijaci za vas su jeftinije i obrnuto.
Kako sve to utiče na Kinu i u drugom smislu, s obzirom da se Kina mnogo oslanja na svoj izvoz i želi da naglasi da je važno da se sporovi reše pre nego što preterano eskaliraju.
Kina je osetljiva izuzetno na, naravno manje nego ranije, mnogo manje nego pre 10 godina uopšte na izvoz, a i na izvoz na američko tržište. I u Kini se sada, zato što se u Kini sada takođe dešava proizvodnja koja je deo tog lanca proizvođenja, i Kina uvozi mnoge komponente, rekli smo, i Sjedinjenih Država, iz Koreje, iz Japana, iz država jugoistočne Azije, onda ih dorađuje, sklapa i izvozi. Tako da je mali deo tog samo neto dodatne vrednosti u samoj Kini. I ona je nastavila da smanji značaj izvoza za svoju ekonomiju, za njen rast, ali je samo delimično u tome uspela. I Kina je osetljiva zato što je ravnoteža, ekonomska ravnoteža, upravljanje ekonomijom u Kini veoma složeno, jer ono što je veoma loša vest, a to je nivo prezaduženosti svih organa vlasti u Kini i velikih državnih firmi, i država je krenula u rat protiv ove prezaduženosti sivog bankarskog tržišta, i to je ono što je bio drugi faktor koji je uticao na opadanje ovih vrednosti aseta na berzama u Kini. Dakle, kineski lideri moraju veoma oprezno, oni žele da situaciju ublaže, i zato oni, iako nastupaju snažno retorički, predstavljajući pritom sebe kao borce za slobodnu trgovinu, oni nastoje da sa Amerikancima sklope dogovore i kažu, i to zapravo i rade, da će povećati uvoz energije iz Amerike, da će povećati uvoz hrane iz Amerike, različitih poljoprivrednih proizvoda, i ako Amerikanci otvore svoje tržište visoke tehnologije, da će povećati uvoz proizvoda koji u sebi sadrže visoku tehnologiju. Da. Također da će dalje otvoriti svoje tržište, pre svega autoindustrije i financija, što bi onda mogli da iskoriste neki drugi igrači ukoliko oni izuzmu Ameriku sada iz ovog novog segmenta otvorenog tržišta.
E sad, druge zemlje, s obzirom da je nemoguće da bilo ko bude izuzet iz ovih trgovinskih odnosa, da kažem da je kineski premijer Li Keqiang doputovao juče u Berlin, moglo bi se na prvi pogled reći da je uzvratio posetu nemačke kancelarke Angele Merkel Pekingu kraja maja ove godine. Međutim, Otvoreno je pitanje da li bilateralni sastanak kineskog premijera i Angele Merkel treba posmatrati u svetlu carinskih mera Sjedinjenih Država prema Kini, Evropskoj uniji, Rusiji?
Pa donekle da, zato što ovde imamo, da kažemo, nekoliko najznačajnijih igrača, i Evropska unija i Rusija su podnele Svetskoj trgovinskoj organizaciji, prosto uvele su kontramere i tužile su zapravo Sjedinjene Američke Države Evropskoj uniji, dok su Sjedinjene Države tužile pred Svetskom trgovinskom organizacijom, dok su Sjedinjene Američke Države tužile Kinu, ali i Evropska unija tužila Kinu po niz osnova.
Da, Evropska unija ima primedbe na trgovinsku politiku Kine.
Imamo brojne, ima ozbiljne primedbe, ali imamo i brojne slučajeve ovakvih, dakle, tužbi pred Svetskom trgovinskom organizacijom. Sve ove države koje su podnele zahtev da se otvori postupak protiv američkih mera, smatraju da, bez obzira što se američka administracija poziva na odredbe zakonodavstva, oni smatraju da su to obične zaštitne mere koje Sjedinjene Države nemaju prava da koriste i da zato one prema pravilima Svetske trgovinske organizacije imaju pravo da uvedu kontramere koje bi u istom iznosu, dakle, kompenzirale gubitke njihove ekonomije. E sad, šta se ovde dešava, i to su one posledice na duži rok protiv kojih upozoravaju i čelnici Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske trgovinske organizacije, oni koji brinu o rastu, oporavku svetske privrede. Oni kažu da je sam pomen i strah od moguće trgovinskog rata veoma loš i da će ugroziti, zato što su trgovina i investicije nosioci rasta svetske ekonomije, koja se kontinuirano, ali ipak oprezno oporavlja od uzbijanja svetske ekonomske krize.
Da, to može da potrese čitav
svet, apsolutno. A dodatno, ovo pitanje usložnjava uloga Sjedinjenih Američkih Država kao države koja je posle Drugog svetskog rata uspostavila određeni ekonomski poredak. Bila je država koja u ostalom ove institucije, IMF i Svetska banka, se i zovu Bretton-Woodske institucije, zato što su formirane 1944. godine, još pri kraju Drugog svetskog rata, u Bretton-Woodsu u Sjedinjenim Američkim Državama, upravo na inicijativu Sjedinjenih Američkih Država, koje su time žele da kreiraju posle ratovski ekonomski poredak. Stvorena je i GATT, stvoren je i GATT, koji je prerastao posle u Svetsku trgovinsku organizaciju, ali, dakle, Amerika je stožer tog poretka i ona je tog takozvanog liberalnog međunarodnog ekonomskog poretka. Zbog toga je posebno opasno i to šalje jedan vrlo zamućen signal svim saveznicima i drugim važnim učesnicima i nevažnim učesnicima, odnosno manje važnim, ovog sistema, kada stožer, zemlja koja je vodeća svetska ekonomija, počinje da se po njihovom mišljenju ponaša mimo i da ovog poretka i da ga proglašava nepravednim i neuravnoteženim i da vuče poteze koji direktno krše njegova pravila.
Pre nego što vas pitam prosto šta predviđate, kako će se stvari nadalje razvijati, važno pitanje je kako ćemo mi, mislim na Srbiju, proći dok se velike zemlje sukobljavaju na ovom nivou, s obzirom da trgovinski sukob može da utiče na investitore iz Istočne Azije da izmeste svoju proizvodnju, na primjer.
Da, samo da kažem, moje predviđanje ide u pravcu da će se ovo stišati. Kina je sila koja sebe, kažemo, predstavlja kao zaštitnika slobodne trgovine, iako oni koji s njom trguju znaju da situacija na terenu ne izgleda tako, ali u njoj je u apsolutnom interesu da se nagodi sa Amerikom i sigurno će se oni nagoditi, s tim što će to verovatno jedna i druga strana će proglasiti pobedu u tom procesu. Ali Trump, osim što vuče ovakve iznenadne poteze, on je pokazao da je njegova druga osobina je da je on, da se on prosto nagađa, sklon je pogađanju sa partnerima. To je već jednom uradio. On smatra ako im dovoljno naplati, onda je uspešno odradio jedan posao.
Tako da sve se dešava u sklopu činjenice da su Sjedinjene Američke Države i Kina zemlje koje su jedna drugoj najvažniji trgovinski partneri.
Da, s tim što treba da shvatimo da je, na primjer, Kina učestvuje u američkoj trgovini samo sa 15%, bez obzira što je ona 2015. postala najveći, zapravo ne najvažniji, nego najveći američki spoljnotrgovinski partner pretičući u tom momentu Kanadu.
Da.
Dakle, to je ogromno tržište, Amerika trguje sa svima i zato se ovo čini kao jedan frontalni rat protiv svih, ali sa druge strane, činjenica da je Kina, ovo ste me pitali za Berlin, omekšala malo stav prema Evropskoj uniji pa i prema Japanu. Dakle, ona prirodno nastoji da u momentu kad se sučeljava sa Amerikom ojača svoju poziciju uspehom na nekoj drugoj strani. Taj uspeh sa Berlinom i u Berlinu i u Briselu ne želi pretrano da kvari sada onim što postiže u okviru inicijative 16+1 i mi smo mogli da pretpostavimo da je deo razgovora kineskog premijera Lija i sa kancelarkom Debame Merkel se odnosio na to, na uveravanje da to nije, da se tamo ne radi ni na koji način osim u skladu sa propisima Evropske unije i sa ciljem da se ojačaju ukupni evropsko-kineski odnosi.
Pa u svetlu pozdravne poruke kancelarke Merkel Li Keqiangu, nemačka kancelarka je rekla Kina je saveznik, misleći na Nemačku, verovatno u borbi protiv nemira u svetu, citiram kancelarku Merkel, i mnogi se pitaju šta je time htela zapravo da poruči.
Pa,
upravo ste odgovorili.
Da.
Sad Srbija u celom ovom trgovinskom, da kažem, sukobu, kako će se on odraziti i da li će se odraziti na našu ekonomiju?
Mi smo već više puta spomenuli taj međunarodni lanac proizvodnju, koji je naravno uključena i Srbija, ali mnogo, mnogo manje nego, na primjer, neke druge zemlje u okviru ove platforme, da spomenemo samo Višegradsku četvorku, koja u značajnom meri učestvuje u svakom gotovom proizvodu, znači to recimo automobilskoj industriji Nemačke kao vodeće ekonomije, dakle Unije. Dobar deo, znatan deo ovih proizvoda i značajan procenat se odvija na teritoriji ove četiri zemlje i zapravo u njihovoj ekonomiji dominiraju proizvodnje i usluge koje obavljaju na teritoriji njihovih zemalja multinacionalne korporacije. U Srbiji imamo, kao što znamo, u poslednjih nekoliko godina otvorenje niz fabrika iz zapadne Evrope, u ostalom Evropska unija je najveći investitor u našu ekonomiju i svuda tamo gde smo mi lančano, gde mi proizvodimo delove za neki proizvod, na primjer iz Nemačke, iz Evropske unije, svuda tu može da se desi da mi budemo kolateralna šteta ovakvog eventualnog smanjenja proizvodnje, jer će svaka država prvo zatvoriti fabriku u tuđoj zemlji, a onda u svojoj matičnoj, zbog naravno ekonomskih i političkih razloga koji su u ovom slučaju nerazdvojni. To se već i desilo i dešavalo kad god bi izbila neka kriza. A sa druge strane, ono što ste vi spomenuli, budući da mi nismo zemlja članica Evropske unije, moguće, pošto ima nagoveštaja za otvaranjem novih fabrika od strane korejskih korporacija, nekih japanskih, moguće
očekuju
da će se njima
strateški partneri iz Kine, RTB Bor i Carbus.
Pa navodno to je već više puta su različite firme pominjane kao zainteresovane.
Da.
Evo, naravno, bilo bi dobro da iz Narodne Republike Kine dođu ti investitori, ali ovamo smo već imali zaista ovaj primjer iz ove dve druge pomenute države. Dakle, moguće da oni sada vide nas kao državu koja ima ugovor o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom i sa nekoliko država, je tako, u tom iz centralne Azije, Belorusijom i sa Turskom, moguće da nas vide kao dobru lokaciju za izmeštanje proizvodnje.
U središtu pažnje je svakako i nedavno održan summit Kine, zemalja centralne istočne Evrope. Čuli smo i premijerku Anu Brnabić, koja je summit ocenila kao još jednu potvrdu čeličnog prijateljstva Srbije i Kine. Na samitu su potpisani veoma značajni ugovori. Komercijalni ugovor za izgradnju treće deonice brze pruge Beograd-Budimpešta od Novog Sada do Subotice, vredan 943 miliona evra, Poznato je da je izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta najvažniji i najvredniji infrastrukturni projekat trenutno u Srbiji i regionu. Dakle, tu je i povezivanje Srednje Evrope sa Lukom Pirej u okviru kineske inicijative Jedan pojas, jedan put. Zatim memorandum u vezi s rekonstrukcijom pruge Beograd-Niš, memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva poljoprivrede Narodne Republike Kine o zajedničkoj podršci izgradnje industrijskog parka za voće i povrće. Od 18 projekata, evo, tri važna projekta su potpisana u Sofiji. Kako vi, koliki je značaj potpisanih ugovora?
Pa ne znamo koliki je značaj, zato što recimo za projekat modernizacije pruge Beograd-Budimpešta se ovakvi sporazumi potpisuju od 2013. godine. Tada je potpisan prvi u Budimpešti. Sa naše strane je tada kao premijer bio Ivica Dačić, on je potpisao prvi, ali kao što znamo do danas nisu krenuli radovi, bar ne od strane kineske kompanije, dok je zadužene za navodno taj posao, dok je, kao što znamo, ruska železnica modernizovala pravac od Beograda do Stare Pazove, ili tako. A takođe ruska železnica modernizovala na ovom sada pomenutom pravcu ka Nišu, koju ste spomenuli, drugu jednu deonicu i iz ruskog kredita. Tako da mi to ne možemo znati, jer vrlo često se najavljuju bombastično veoma ovakvi poslovi, menjaju se cene tih poslova, ne znamo da li su rađene studije izvodljivosti, nemamo tender za izvođače radova, već se oni odvijaju na način koji je dosta kritikovan.
Kritikovan je od strane jednog dela javnosti, ali čuli smo i ocene ministara, nadležnih ministara, da se ipak svi ti ugovori i poslovi finalizuju i da se recimo iduće godine očekuje početak izgradnje treće deonice brze pruge. Dakle, stvari ipak idu u nekom pravcu koji je izvesniji nego ranije.
Da se nadamo da će to biti tako, ali ono što je činjenica, to je da su ovi poslovi dogovarani na način koji je uobičajen za poslovanje u Kini. I to je jedna od ovih primedbi koju kancelarka Merkel i Evropska komisija imaju, to je da se poslovi dogovaraju na političkom nivou, da se onda bez ikakvog tendera od kineske države određuje kineska korporacija koja će obavljati posao, da se cena projekta određuje na način da javnost ne može biti sigurna da li je ta cena odgovarajuća, da li je ona možda veoma povoljna ili je pak nepovoljna, jer nema tendera, nema studije izvodljivosti, barem ne javno obnarodovane, tako da je to veoma problematično. Takođe se podizvođači određuju isto na netransparentan način i naravno sve to jako dugo traje, što je izazvalo priličan revolt, jer to se ne dešava samo kod nas, nego i u okruženju, i Višegradska četvorka je izuzetno nezadovoljna uopšte najavom, recimo
da li mi imamo jako pozitivno, veliko pozitivno iskustvo sa Železarom Smederevo, recimo, koje je oživala zahvaljujući kineskoj investiciji.
Da, kineski je partner, kineska kompanija Hestil, kao što znamo, je tako je preuzela Železaru Smederevo, s tim što je nama ostalo da plaćamo njene dugove, a ona je za 50 miliona dolara je preuzela i od tada zaista, kako rekao ste, ulaže u modernizaciju, uvodi neke nove tehnologije, s tim što treba da znamo da je cena sada finalnog proizvoda na svetskom tržištu dobra. I sad ono što nas kao građane Srbije interesuje, da li se tu ulože u neku tehnologiju koja će obezbediti budućnost ovoj kompaniji i kada se promene, možda kad budu malo manje povoljni uslovi na svetskom tržištu, kada mi ne budemo zavisili izvoz od kvota u Evropskoj uniji i slično. Dakle, tu je ono što je naša bojazan, da ne dođemo u situaciju kao sa US Steelom.
Još imamo minut do kraja razgovora. Očekujete li da će saradnja sa Kinom, koja je zaista jako dobra, doneti nove investicije i infrastrukturne projekte, s obzirom da ste izneli primedbe koje su primetbe na tendere i tako dalje, na neke nejasnoće, na način zaključivanja poslova.
Pa, znate šta, naši politički odnosi sa Kinom su zaista na izuzetno visokom nivou. Ja bih veoma voljela, svi mi pretpostavljam, da se oni pretoče u zaista jednu izuzetno dobru ekonomsku saradnju, da mi ovdje vidimo mnogo, mnogo više direktnih kineskih investicija koje će otvoriti radna mesta našim ljudima, da vidimo i određeni prenos tehnologije, jer je Kina zaista lider sada u mnogim oblastima i da prosto to prijateljstvo bude pretočeno i u jedno ekonomsko partnerstvo u onolikoj meri koliko je naša privreda sposobna, jel tako, da tu bude aktivan partner.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala na pozivu.
O posljedicama trgovinskog rata između Amerike i Kine i značaju potpisanih sporazuma na nedavno održanom samitu u Sofiji govorila je Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka. Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje.
Eko. Beogradski letnji festival od 20. juna do 15. jula. Koncerti, predstave, izložbe, performansi. Jovan Maljoković, Neverne bebe, Orthodox Kelts, Dean Bowman i Blue Stone, Lena Kovačević, Roman Simović. U srcu Belef. Više informacija na belef.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni. Muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Talasanje u Smederevu. Tvrđava, Dunav, Karađorđev dud, Put vina i Šporet Smederevac. Sreda od 10:05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Sedamnaest je časova 44 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Zaposleni u Srbiji uskoro će moći bez podnošenja tužbi sudu da zahtevaju isplate pune zarade i drugih primanja od poslodavca u postupku za mirno rešavanje radnih sporova, a isto će biti moguće i za zaposlene u javnom sektoru koji primaju platu. Kako će se u buduće rešavati radni sporovi i koje još novine predviđaju izmene zakona, o tome u narednim minutima gost Radio Beograda je dr. Ivica Lazović, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Gospodine Lazoviću, dobar dan i hvala vam što ste u našem studiju.
Dobar dan, hvala vama i hvala Radio Beogradu što posvećuje pažnju ovoj važnoj temi i hvala vašim slušalcima što provode ovo vreme
pa da, nas. Prosto izmene zakona o mirnom rešavanju radnih sporova svakako zanimaju slušalce. Kako objašnjavate konkretno ovu odredbu koju sam u uvodu pročitala? Dakle, bez podnošenja tužbi sudu i tako dalje. Šta to znači?
Naravno, pre nego što konkretno kažem nešto o toj odredbi i uopšte o samim izmenama, ja pre svega želim da kažem za slušaoci, za sve koji slušaju danas Radio Beograd, da ovaj institut mirnog rešavanja radnih sporova, iako u našem pravnom sistemu postoji nekih 14 godina, još uvek nije dovoljno iskorišćen, nije dovoljno prepoznat. I upravo u cilju te afirmacije, u cilju te dalje promocije i ovog instituta i same Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova,
koja će sad dobiti mnogo više nadležnosti,
mnogo veću primenjivost ovog propisa i mnogo veću praktičnu ulogu u radnim sporovima nego što je imala do sada, i upravo iz tog razloga su i bile ove izmene i dopune ovog zakona, jer osnovna ideja je pre svega da se doprinese da se što veći broj radnih sporova rešava mirnim putem pred agencijom, mimo suda, jer je poznato, svi znate iz prakse, da radni sporovi pred sudovima jako dugo traju. Ja ne bih se licitirao vremenski, ali tu se priča od 4 pa čak i do 9 i više godina. U praksi vrlo, vrlo često sretnemo ljude koji jako dugo se parniče, jako dugo im traju ti uopšte sporovi vezani za neko radno pravo. Ideja ovog instituta je da se pre svega ti sporovi reše na miran način pred agencijom u vrlo kratkom roku, i upravo u tom smislu se nadležnost proširuje, jer je prepoznata mogućnost da se nadležnost proširi na punu zaradu. Ono što građani treba da shvate, ono što je bio veliki problem, a što do sada nije bilo prepoznavano, minimalna zarada, generalno kao kategorija, vrlo često minimalna zarada se isplaćuje. Mi smo prosto u praksi se sreli s tim da kad imamo predmet gde se dugi neki vremenski period nije isplaćivala zarada, kad odemo konkretno na teren i kad se naši arbitri sretnu sa konkretnim primerima, te zarade vrlo često nisu minimalne, nego su znatno veće, vrlo često znatno veće od tih minimalnih. Uh-huh. Znači, dok funkcioniše neki privredni subjekt, on funkcioniše jako dobro, isplaćuje zarade, onda kada uđe u problem, ta zarada ostane na tom nivou, ali se ne isplaćuje, problem se gura pod tepih, nagomila se, i onda kada imate konkretan postupak, to zapravo više nije minimalna zarada. Imali smo neke vrlo masovne predmete gde smo bili iznenađeni da zapravo zarade nisu bile minimalne, a mi formalno pravno nismo imali nadležnost u tom momentu. Ovim izmenama i dopunama zakona mi smo nadležni za zaradu, i to je ključna novina. To je vrlo često u Srbiji predmet spora pred sudovima, vrlo često radni spor pred sudovima, a značajna novina je i to proširenje na javni sektor. Ali ovdje moram da pojasnim za vaše slušalce i za građane da kada govorimo o javnom sektoru, ne mislimo tu na državnu upravu gdje se primenjuju posebni propisi, već na najšire gledano javni sektor, na javna preduzeća, na one, da kažem, delove javnog sektora koji primenjuju zakon o radu. I to je novina, i mi očekujemo da će to nama doneti značajno više posla, i značajno ćemo više doprineti rasterećenju sudova i generalno smanjenju troškova i za građane i za poslodavce, jer ti sudski sporovi koštuju poslodavce, vrlo često je zabluda.
To je velika prednost, s obzirom na kako ste, svi znamo koliko traju sudski sporovi. Da vas pitam, kako se radni sporovi rešavaju na miran način pred agencijom? Kako izgleda taj postupak i koliko on traje u odnosu na sve ove komplikacije u suprotnom smislu?
Taj postupak traje 30 dana i to je ključna prednost. U proseku traje do 30 dana. Podnese se predlog agenciji. Osnovna stvar je načelo dobrovoljnosti. Dakle, mi nismo represivni organ i sam predlog, podnet predlog agenciji ne znači da će agencija zaista moći...
Ako nema dobre volje.
Tako je. Ali ako postoji dobra volja sa druge strane, onda postoje svi preduslovi da se sedne sa poslodavcem, da se priča, i to je već upola posla rešeno. I vrlo često vi kad podnesete tužbu, vi prosto imate tu u startu pokvarene odnose, nema razgovora, nema komunikacije. Pred agencijom kad se pokrene predlog i kad se pošalje predlog poslodavcu na izjašnjenje, vi u startu znate hoće li taj postupak biti rešen ili neće. A sad sam ishod postupka zavisi od predmeta i to je vrlo složeno i to je razlog, posebno kad su na primjer zarade u pitanju, gde to ne mogu da urade sami arbitri, već je neophodno uključiti i veštake. I to je jedna od novina koje donosi ovaj zakon, s tim što samo angažovanje veštaka neće biti pokriveno, da kažemo, ovaj postupak je besplatan za građane, to je bitna karakteristika ovog postupka i to je Institut Ujedinjenih nacija, međunarodna organizacija ga promoviše u celom svetu, to je, da kažem, tekovina Versajskog mirovnog sporazuma, nastao je nakon Drugog svetskog rata i u Americi Taft-Hartleyjevim amandmanima na zakon o radu je popularizovan, da tako kažem, koncept u celom svetu i u našoj zemlji već 14 godina u primjeni. Međutim, ono što je bitno u celoj toj priči je, dakle, to što se veštaci ovog puta plaćaju, ali agencija će se truditi da razradi u nekom narednom periodu u saradnji sa resornim ministarstvom i socijalnim partnerima, da razradi da taj postupak angažovanja bude što povoljniji veštaka, što povoljniji za strane u sporu. Dakle, da postoji neka vrsta liste veštaka koji bi to radili pro bono i slično, da na neki način institut bude dostupni što većem broju ovih zaposlenih. Jer vi kad imate problem sa neisplatom zarada, logično je da ćete imati problem i sa angažovanjem veštaka, plaćanjem veštaka po tarifama. Tako da ćemo se truditi da to razradimo. Mi imamo roku 6 mjeseci za razradu podzakonskih akata nakon ovog zakona i sad će se raditi i u tom pravcu.
Predmet radnog spora može da bude i radno vreme i dužina godišnjeg odmora, odnosno utvrđivanje radnog vremena i dužine godišnjeg odmora. Šta se menja izmenama zakona?
To je doprinos, da kažem, socijalnih partnera koji su bili uključeni u radnu grupu, pre svega sindikata, da se unese radno vreme kao nadležnost agencije. Vrlo čest spor, vrlo problematičan i pred sudom, vrlo problematičan iz inspekcije, vrlo problematičan u svakom smislu oko dokazivanja, utvrđivanja itd. Ideja je bila da se proba da se na miran način rešava taj spor oko samog radnog vremena, oko dana godišnjih odmora. To nam sve do sada nije bilo u nadležnosti. Mnogi kolektivni ugovori to definišu na različite načine. Sudski postupci su dugotrajni i prosto, što bi naš narod rekao, veće dara nego mera. Prosto je besmisleno zbog odmora ulaziti u sve to. S druge strane, postoji specifičnost u javnom sektoru žalbene komisije vlade, ali mi smo alternativa sudu, tako da nakon rada tih žalbenih komisija zaposleni će vjerovatno moći se obrati agenciji, a kažem, to će sve biti razrađeno u ovom nekom periodu 6 mjeseci i vjerovatno u tom nekom pogledu će biti dodatno normirano, ali je ideja da to sve može da se rešava pred agencijom na miran način, dakle da bi se što više rasteretili s jedne strane sudovi, s druge strane da bi se poboljšao socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavaca, da bi se smanjile, da kažem, te tenzije i da bi na neki način se omogućio jeftin, jednostavan, efikasan pristup pravdi velikom broju naših građana.
Koje su ovlašćenja miritelja u toku postupka?
Miritelji su, tu se pravi razlika, miritelji, arbitri, kod građana, ko su miritelji, ko su arbitri, odmah da to pojednostavim, arbitri su oni koji rešavaju individualne radne sporove za neko individualno radno pravo i oni su diplomirani pravnici s pravosudnim ispitom, a miritelji su stručnjaci za kolektivno pregovaranje, kolektivne radne sporove, štrajkove i slično, i oni ne moraju nužno da budu pravnici, ali mnogi od njih su vrlo iskusni, imaju te neke socijalne veštine i tako dalje, veštine vođenja pregovora i ovlašćenja miritelja prilikom kolektivnih pregovora su preventivne prirode, dakle da probaju da pomognu da se dođe do što bolje kolektivnog ugovora, da se preveniraju eventualni kasni kolektivni sporovi i sam miritelj u toku postupka kolektivnog pregovaranja ima pored prisustva pregovorima ulogu i da ukazuje na predloge koji nisu u skladu sa zakonom i drugim propisima, jer to su najčešće ljudi koji su u toj materiji kolektivnih ugovora, takođe da pruža učesnicima pomoć u sprečavanju nastanka spora tokom samih pregovora i ideja je da više bude neka vrsta miritelja, neko ko približava stavove, ne neko ko aktivno nameće rešenja.
Da. Gospodine Lazoviću, kada su u pitanju sporovi povodom mobinga, praksa je pokazala da je sporazum jedini mogući način za uspešno okončanje spora povodom diskriminacije i zlostavljanja na radu. Pre svega da vas pitam, koliko je uopšte mobing prisutan u toku rada u Srbiji? Da li se o tome više govori ili zaista se susrećete sa mobingom?
Naravno, mobing je prisutan u svim društvima, pa i u našem. Odmah da kažem za vaše slušaoce da ova agencija ima SOS mobing liniju i da svi oni građani koji smatraju da su izloženi mobingu ili imaju dilemu da li trpe mobing na poslu, mogu da okrenu broj 0800 300 601. 0800 300 601, to je telefonski servis gde može da se dobije pravna pomoć svakoga dana od 7:30 do 16 časova, a nakon radnog vremena, nakon isteka radnog vremena, dostupna je telefonska linija u formi telefonskih poruka, telefonskih uputstava o samom zlostavljanju na radu. Znači, zlostavljanje na radu ili mobbing, koji je vrlo čest individualni radni spor pred agencijom, se najbolje rešava, znači to nije jedini način, ali najbolje se rešava sporazumom, zapravo
obe strane.
On može da se reši sudskom presudom gde se utvrđuje da je bilo zlostavljanje i gde se poslodavcu nalažu neke mere, ali i tada zaposleni imaju problem i kod sudskih presuda, a kamoli kod arbitražnih rešenja. Naša praksa je pokazala da arbitražna rešenja su vrlo problematična za žrtve mobinga ili ukoliko se dokaže da nije bilo mobinga, jer arbitar dođe, ima 30 dana, što je relativno kratak rok. Sudovi mobing su rešavali osnovni sudovi, međutim on je bio toliko složen da je sa osnovnih prešao na više, što je 2014. godine, što je možda najbolji dokaz da nije za 30 dana baš moguće do kraja izvesti sve činjenice i utvrditi da li je bilo ili nije bilo mobinga. To što arbitar utvrdi da ga nije bilo, ne znači da ga zaista nije bilo, ili ako u suprotnom, ako utvrdi da ga je bilo, prosto neko bolje dokazao, poslodavci možda da se i ne trude, smatraju da prosto prođe loše, jel, u tom dokaznom postupku. Šta je suština? Suština je da s tim arbitražnim rešenjem imaju problem i jedna i druga strana. Znači, samo utvrđivanje postoji, ne postoji, crno ili belo, zapravo ostavlja goru situaciju u organizaciji nego pre toga. Ideja iz iskustva nastala, znači, iz prakse, jer su ti odnosi vrlo složeni i prepleteni raznim i kolegijalnim i međuljudskim i svakakvim relacijama. Praksa je pokazala da najbolje, najodrživije rešenje je, ako se sačuva ono mirno, mi smo Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, znači ako pomirimo strane, ako oni u nekom roku uspiju da se dogovore oko daljeg postupanja, pruže ruku jedna drugom, to je kod mobinga jedino održivo rešenje u tako kratkom roku. A oni koji ne žele, uvek imaju sud i opet postupak pred sudom je znatno ozbiljniji, duži i bolje.
I za kraj moram da vas pitam, koliko su sve ove izmene koje su usvojene nedavno u Skupštini Srbije u sklopu seta zakona iz oblasti radnog prava, vrlo važnih zakona, bitne kako za poslodavce, tako i za radnike? Dakle, ovo što ste ukratko predstavili, naravno ima tu još odredbi o kojima nismo stigli da pričamo, ali zašto je to sve, zašto su ove izmene važne?
Ja moram da kažem da zaista postoji odličan socijalni dijalog i da resorno ministarstvo je uložilo jako puno truda i jako puno vremena da bi se došlo do ovih izmena.
Jesu sindikati zadovoljni?
Jednostrane, ove izmene su nastale apsolutnim konsenzusom sindikata i
što je vrlo bitno.
Znači, ove odredbe su rezultat zajedničkog rada Ministarstva rada, zapošljavanje, socijalne politike, reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca. Znači, i agencije, naravno, i eksperta za radno zakonodavstvo. Znači, kroz zajednički rad je bukvalno svaki član ovog zakona urađen i došlo je do harmonizacije tih odnosa. Ideja je da se popravi i poboljša socijalni dijalog i da se smanje socijalne tenzije. Dakle,
u tom broj radnih sporova
i da se omogući jednostavni pristup pravdi za veliki broj zaposlenih.
Hvala vam puno na učešću emisiju U središtu pažnje. Naš gost bio je dr. Ivica Lazović, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Poštovani slušaoci, prijatan dan. Žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović i urednik emisije Olivera Simić Milošević. Slušajte nas i sutra u ovom istom terminu od 17 do 18 časova. Prijatno.